Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša gošća je pijaniskinja Nataša Šarčević, koja sa velikim uspehom koncertira širom Evrope i predaje na London College of Music. Povod za razgovor je koncert kamerne muzike u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Do 16.55 sa vama su Miša Milanov i Teja Dimitrijević. 16:05, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Naša gošća je pijaniskinja Nataša Šarčević. Nataša, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Hvala na pozivu.
Kada ste dolazili, prisetili smo se kada ste posljednji put bili u Susretanjima i to je bilo, ima baš dosta vremena. Nećemo otkriti koliko to već godine sad uopšte nisu važne. Nešto jako zanimljivo nas očekuje u nedelju, promenadni koncert, velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Vi ćete nastupiti sa svojim kolegama. Ko su kolege?
Da, ja se jako radujem tom koncertu. Kolege su dragi prijatelji, ne samo kolege, sa kojima već više godina sarađujem. Giorgio Mandolesi je fagotista, solista čuvenog orkestra de Paris, profesor konzervatorijuma u Parizu i univerziteta u Cirihu. Mi smo se sreli pre jedno 4 godine i od onda redovno nastupamo. Mislim da ovo čak može da nam bude jedan mali jubilarni 15. koncert zajedno. I Alijaš Beguš, koji je divan klarinetista iz Slovenije. On trenutno sarađuje sa Ljubljanskom filharmonijom i jako puno nastupa sa kamernim orkestrom Mantovi.
Koji ste program pripremili?
Program smo malo pomešali, tako da bude interesantan. Započet ćemo Sensansovom sonatom za fagot i klavir. Ja sam malo emotivno vezana za taj komad, uopšte, pošto u Beogradu jako dugo nisam svirala, i onda sam ove godine napravila par koncerta, ovo je sad treći, jedan je bio u aprilu, isto sa Đorđom u Italijanskom institutu, jedan u organizaciji Artlinka na festivalu Artlinka u oktobru sa mladim klarinetistom iz Italije takođe, i ovo je jedna mala kruna za ovih godinu dana i zato se posebno radujem što će biti na Kolarcu, a Sensan je sonata sa kojom smo se Đorđe i ja upoznali i prvi put smo je odsvirali u sali Plier u Parizu. To je bilo tako neplanirano, jedno malo iznenađenje, trebalo je sa nekim drugim da sviram i to ta osoba nije mogla i onda je Đorđe uskočio i mi smo bukvalno od početka do kraja odsvirali bez ikakve probe.
Savršen.
I shvatili, bio je koncert, ali nezvaničan, malo tako mali koncert, i zaljubili smo se i u taj komad i uopšte poželili da nastavimo zajedno da sviramo, i zbog toga smo izabrali da ta sonata započne koncert. Posle toga će Alijaš da odsvira sa mnom Šumanove fantastične komade. Pošto duvači ne vole da sve vreme sviraju bez pauze, zamolili su me da i ja malo odsviram solo, tako da ću ja odsvirati 2 komada Ljadova, koji su prelepi i jako retko se sviraju, ali sam mislila da će lepo da se uklope sa Glinkinim trijom koji završava koncert.
Kada ste rekli da duvači ipak treba da naprave pauze, zato su tu pijanisti koji mogu da sviraju koliko god treba da se svira, 3 sata, 4 sata, 5 sati, nije važno da li postoji neki poseban razlog zbog kojeg niste možda dolazili u Beograd. Naravno, vaše obaveze su velike, vi dugi niz godina živite i radite u Londonu, pretpostavljam da ste tamo bili prebukirani, ali ipak je lepo je, ali dosta teško doći u Beograd i svirati pred beogradskom publikom.
Jeste, beogradska publika ima jedan poseban odnos prema muzici i to za mene predstavlja jednu veliku odgovornost. Ne samo zadovoljstvo, već i odgovornost zbog toga što sam tu odrasla, zato što me tu znaju. I onda kada čovjek negde ode, on to ode zbog nekog razloga, jer je u potrazi za nečim, jer duša želi nešto da nauči, da vidi, da poraste, da se razvije, da se možda nekako transformiš u nešto drugo, i sve dok to ne pronađete vi nekako sebi još malo dajete vremena, pa onda odlažete taj neki povratak, i onda je prosto došao pravi trenutak prošle godine, recimo, da kažemo, da sam stvarno poželela da se vratim i da pred ovom publikom sviram, i drago mi je što sam tako uradila, sa velikim onako guštom sam otvirala taj koncert.
Poslednji put, da li se sećate kad ste nastupili na Kolarcu? Bio na neki Kolarcu, koncert sa orkestrom možda? I...
Sa orkestrom sam svirala 98. godine koncert Čajkovskog sa Belgradskom filharmonijom, a sasvim poslednji nastup uopšte u Beogradu je bio 99. godine, 2 dana pred bombardovanjem.
Da, nije malo lep povod da ga se prisjetimo, ali svakako lepo što ste došli i što ćete ponovo nastupiti na Kolarcu zajedno sa vašim prijateljima i kolegama, kao što ste rekli. Koncert kamerne muzike, sve se to dešava u nedelju u 11 časova, to su čuveni promenadni koncerti. Sećate se, nekad smo redovni bili na tim koncertima, ne samo na tim, nego i na onim večernjim koncertima kada su studenti na sve moguće načine ulazili unutra, ne bili poslušali nekoga ko od velikih imena ili nebitno i možda manjih imena. Da li mislite, sad baš pre nego što smo ušli u studio, pričali smo o tome da je publika koja je u Beogradu, naravno ima mlađe publike, ali čini mi se da je publika onako godišta preko 50 godina, možda i čak i starije, ali slična situacija je i u Britaniji, pogotovo u Londonu, naravno kao najvećem gradu, ali za to postoji jedan drugi razlog.
Jeste, primetila sam kada odem na te koncerte, zbog toga sam rekla isto da Kolarac, onako smo emotivno vezani, smo u toj sali odrasli, ne samo kao svirači, već i kao publika, tu smo vaspitani i školovani i radovali se tim koncertima i uvek je bila jedna izuzetna atmosfera iščekivanja. Sećam se jednom kada sam bila još student na akademiji, u to vreme Aleksandar Šandorov svirao Brahmsove koncerte sa orkestrom i to nikada neću zaboraviti, kako smo toliko napunili salu da smo bukvalno visili sa balkona, ne znam gde mu već moglo da se stane, ali to jedno iščekivanje, ta jedna radost što će on sada da izađe na binu i da odsvira nešto divno što smo znali da će to već da bude nešto dobro. To...
A pritom i poznajete, poznajemo, da. Docet, koliko se meni čini, na fakultetu.
Jeste. I prosto kada sam otišla na inostranstvo, malo mi je falilo toga da poznajem 70% publike u sali ili da osjećamo neku tu emociju zajedno, da smo na nekoj istoj talasnoj dužini. Prosto tamo kada se uđe u salu, to je jedna kulturna, onako elegantna publika koja je to kupila karte i želela da izađe, da se lepo obuče, nafrizira i da čuje jedan fini koncert, ali mi nekako uvek falila ta neka strast prema muzici, ta velika ljubav prema izvođaču samom, koji nije samo eto neko uzvišeno biće koje sada će tu nešto da prezentuje, već jedna tako humana povezanost, ljubav prema tim izvođačima. Ali ja sam živjela u Nemačkoj i 3 godine sam tamo studirala u Frankfurtu pre Londona, pa da često putujem i sama nastupam, pa odem i na neki koncert i u Parizu i u Amsterdamu. Jako su skupe karte. U Londonu je malo bolja situacija jer je tamo ipak nekako više demokratski odnos i otvoreniji pristup širim masama, kulturi i uopšte u muzejima je većinom slobodan ulaz, ima jako puno pozorišta, ima jako puno fantastičnih koncerata, da ponekad isto veče možda sviraške Nazi i Marta Argerić i da ne možete da izaberete gde da odete, ali su ipak neke karte jeftinije za studente, određena je cena, dok u drugim evropskim zemljama vidim da je to ponekad neostvarivi san da se uopšte kupi karta i ode na koncert, i mislim da je to jedna velika šteta. Ne znam kako je kod nas sad situacija sa kartama i cenama, ali mislim da je dobro što postoje i ti koncerti poput ovog na Kolarcu prepodnevnih, da ipak može publika koja možda ne može da priušti ipak kartu da dođe i da uživ.
Koncerti u Beogradu su mahom u određenim salama slobodan ulaz, da ne kažemo besplatni, to neki pozvuči malo ružno kad nešto ne može da se plati pa je besplatno. Publike zavisi, i neki put ima, neki put nema, zavisi čak i od vremena. Kako je, ali pošto pretpostavljam da predviđaju lepo vreme u nedelju, sigurna sam da će biti publike. Sama institucija promenadnog koncerta u 11 časova, kao si oni promenadni koncerti novogodišnji u Beču, nekako ima i lepu tradiciju u Beogradu i publika zaista sa velikim zadovoljstvom dolazi prvo na koncert, pa onda možda i na neku kafu ili na neku šetnju, što mislim da je jako lepo i da svakako jedan divan način da se provede nedelja jutro i nedelja posle podne. popodne. Dakle, u nedelju u 11 časova slušat ćemo Natašu Šarčević sa svojim kolegama i prijateljima. Vi ćete mi još jednom reći njihova imena.
Da, Alijaš Beguš, klarinetista iz Ljubljane, i Giorgio Mandolesi, koji je Italijan, ali živi u Parizu, fagotist.
Imaćemo prilike da čujemo i muziku za trio i za duo, a i vi ćete i solo svirati. Na samom početku čuli smo orkestarsku uvertiru za Ruslana i Ljudmilu. Rekli ste mi da ste tu muziku slušali dok ste se pripremili za ove koncerte, malo da sebi date oduška kroz orkestarsku muziku. To je nešto što sam primetila, da pijanisti vole orkestarsku muziku da slušaju, možda zbog samog tog velikog pijanističkog aparata i instrumenta koji može zapravo skoro sve deonice orkestarske da pokrije. Da li postoji neki poseban stil koji vam se u orkestarskoj muzici dopada?
Ne postoji poseban stil, to je simfonijska kompozicija, a za ovaj koncert moram da kažem da sam jako puno slušala i pesme, jako sam se zaljubila u posljednje vreme u rusku pesmu, u pesme Čajkovskog i Rahmanjinova, i prošle godine sam održala u Londonu dva koncerta sa našim koleginicama koje su isto iz Beograda, Dušicom Bjelić i Tamarom Živadinović, i baš smo izveli ruske pesme, i neke od ovih koje ćete danas čuti su bile na repertuaru i volela bih jednog dana da napravimo jedan lep recital baš sa tim repertuarom.
Naravno, vi samo odlučite kada će to da bude, emisija Susretanje će da isprati taj koncert. Slušamo muziku Petra Ilića Čajkovskog, pevačice Tamara Milaškina.
Oh,
16:22, slušamo muziku po izboru naše gošće, pijaniskinje Nataše Šarčević. Nataša, vi predajete u Londonu na London College of Music. Kakvi su studenti u Londonu?
Vredni.
Odlično, odlično.
Da.
Koliko dugo već predajete?
Počela sam 2002. da predajem kamernu muziku i sarađivala sam sa gudačkim ocekom, a 2006. godine su mi ponudili profesuru za klavir, tako da imam svoju klavirsku klasu. Međutim, ja jako volim da radim sve. Tako da trenutno i dalje vodim, to je kao razredna nastava, ta kamerna muzika, znači to je u vidu otvorenog master klasa, svakog jednom nedeljno, traje 3 sata i onda dođu različiti ansambli, odsviraju nešto i onda ih ja posavetujem, tako u tom obliku se odvija ta kamerna nastava. I također sam ove godine počela da predajem korepeticija u smislu praćenja, znači samo bez čitanja s liste, ne znam kako to kod nas i ranije išlo.
Korepeticija sa čitanjem s liste.
Da, znači bez čitanja s liste. Tako da, eto, imali su moji studenti nekih uspeha. Prošle godine jedan od mojih studenta osvojio nagradu u Italiji. Također prošle godine druga jedna studentka je osvojila nagradu na takmičenju John Ireland, svirala je, znači, moderne komade, tako da sam jako zadovoljna.
Da, i pretpostavljam da imate mnogo veću tremu kad vaši studenti sviraju nego kad vi treba da izađete na scenu. To se obično tako dešava.
Meni je drago što oni vole da ja budem prisutna. Eto, to mi je recimo interesantno. Ne znam, kada smo mi studirali, uvek smo se plašili. Veća je bila odgovornost ako nam je profesorka prisutna. Nekako je bilo lakše da se odsvira.
Da.
Čak i bez profesora, ali vidim, mene pitaju jel ćete doći, jel možete. Naravno, ja se uvek potrudim. Volim da ih čujem i volim da ih podržim.
Da. Naravno, ne pričamo sad o uslovima studiranja koji su svakako mnogo bolje nego uslova koji su kod nas, ali ono što je sigurno, a u ostalom vi ste jedan od pokazatelja, je da je naša zemlja rasadnik mladih talenata koji sticajem okolnosti, neki su ostali u Srbiji, neki su otišli u inostranstvo, ali se rado se vrate u svoju matičnu zemlju. Po čemu se, da li možete da napravite paralelu između školstva u Srbiji, da se naravno prisjetite kad ste vi studirali, i školstva koje je sada aktuelno u Engleskoj?
Da, to je jako velika razlika, ali moram da vam kažem da što se tiče muzičkog obrazovanja, da je naše školstvo mnogo jače. Da postoji jedan dobar oproban i dokazan sistem, da postoji jedna tradicija, da postoji jedna posvećenost, bar po onome kako ja to pamtim, i da se daje jedno uopšte uobličeno celokupno obrazovanje. Znači, srednja muzička škola pruža već jako visoki nivo. Tako da...
Tu govorimo ne samo izvođačke delove, pretpostavljam, i teoretski delove.
Teoretski, pogotovo, čak bih rekla, pogotovo teoretski. Jer kada sam otišla u inostranstvo, ja sam nekako zamišljala da oni sve znaju isto kao i mi, samo još više. I onda sam se iznenadila da to uopšte nije bilo tako. Tako da, što se tiče same Engleske, eto, sad neću komentarisati druge države po Evropi, iako sam studirala i u Nemačkoj, jako puno sarađujem sa kolegama iz Italije, Slovenije, Španije, Portugala, da se recimo usredsredim na Englesku gdje živim već 15 godina, za uopšte decu nekog mlađeg uzrasta do univerzitetskog nivoa, to je jako loša situacija. Zbog toga što je to jedno stvarno kapitalističko društvo, gdje se sve radi sa parama, i ako vaši roditelji nisu muzičari ili ne mogu da vas usmere ili ne poznaju nekoga kod koga da vas odvedu, onda ste u vrlo lošoj situaciji. Znači, nema muzičkih škola kao kod nas. U celoj državi ima samo 3 specijalističke muzičke škole, ono što bi kod nas bio Mokranjac, Vučković, Slovenski i tako dalje. Takva neka organizacija muzičkog obrazovanja postoji samo u 3 škole, da kažemo Menjuhin škola, Purcell škola, Chathams i možda još jedna u Glasgowu. Međutim, znate, to su ekskluzivne škole, to su elitne, privatne škole koje strašno koštaju. I ta Menjuhin škola, na primjer, tu je samo 60 dece koje je bukvalno rukom odabrana iz celog sveta. Tako da taj neki pristup talentovan, koji bi talentovana deca trebala da imaju omogućen i da nekako kažemo u današnje vreme u razvijenom društvu, da kažemo napredno društvo, visoko razvijena zemlja, bogata zemlja, to je jedan užas u stvari kada ja pogledam koliko deca koja su jako talentovana nemaju pristup osnovnom nekom muzičkom obrazovanju, a da možda kažem uopšteno i obrazovanju uopšte. Mene to jako boli, jako pogađa da je to tako u današnje vreme u takvoj jednoj zemlji, da je to jedno takvo klasno društvo i da je to toliko raslojeno i da se oni grčevito toga drže i ne dozvoljavaju mešanje i neku demokratizaciju.
Pritom će reći da je to tradicija.
Mnogo
imaju običaj tako.
E sad, kada se dođe do nekog višeg nivoa univerzitetskog, znači koleđ, konzervatorijum i tako dalje, tu se menja situacija, jer su uslovi za studije jako dobri. Znači, ako ste nešto naučili do tih 18-19 godina negde drugde, pa onda recimo se nađete tamo. Ja sam godinu dana studirala na Royal College-u. Tu su bile klavirske sobe, klavirski studije sa po dva koncertna Stenovi klavira D modeli. Znate, znači te sve školarine koje toliko koštaju, tu ima nekih razloga. Nisu uvek opravdane, ali stvarno imati 9 učionica sa po dva D model Stenvaya u njima, to jako puno košta. Zatim njihov štimer koji tamo živi, ima i svoj studio i non stop to održava. Recimo, to sad samo pričamo za klavire. Da ne kažem, ne znam, na Royal Akademiji ili gde imaju muzej instrumenta, pa su tu stradivari i amati za gudače isto, koji se dodeljuju jako talentovanim studentima. Tako da stvarno kažem, ta situacija se odjednom okreće kada se dođe na taj neki visoki nivo. Tu stvarno može takva jedna sredina i takva institucija jako puno da pruži. Naprimjer, Aškenazi je bio gostujući dirigent na Royal Koleđu ili Jurovski ove godine, koji je prosto vodio studentski orkestar u par projekata. Znači, to su stvarno fenomenalni uslovi. Ali doći do tog nivoa, ja sad ne znam kako bi pravo da vam kažem, ja vidim da su to sve samo privatni časovi, da tu nema solfeđa, da tu nema teorije, da tu, ako se radi teorija, to se radi na papiru, nešto piše, dva sata traje ispit, oni ne znaju kako zvuče ti akordi, ne mogu da ih otpevaju naviše ili naniže. Da. Ali opet ja mislim to o čemu pričamo, taj neki naš talenat koji je stvarno divan, pomenuli ste da smo rasadnik talenata i moram da kažem da stvarno jesmo. Jer ja taj talenat 15 godina tamo tražim i ne mogu da naći. U svih ovih godina, ne znam, 2-3 studente da kažem da su stvarno bili talentovani. To je neka, opet, ja sam otkrila možda da ja tražim taj naš talent tu njima i da je to možda moja greška, da to ne bih trebala da radim, jer druga je nacija, drugi su mentaliteti, drugo je to opšte psihofizički sastav. Tako da njihov talent, možda da kažemo neka druga sposobnost, neka više se to nekako radi inteligencijom, nekom spretnošću, nekim drugim načinima, i to može jako puno sada da se raspravlja o tome, možda nekom drugom prilikom, ali ovakav talenat i duša i priroda koju naša deca imaju, to ja stvarno lupom tražim.
Da. To ne znači da se neće neko pojaviti, možda opet iz naše sredine, očigledno da je to neminovno. Nataša, ponovo ćemo slušati, ako nemate ništa protiv, malo solo pesme, u pitanju sad muzika Sergeja Rahmanjinova.
Не бри, не губи. susretanja. Susretanja.
Eko. Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac, tvoj svet muzike.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me u snu.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 36 minuta. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, pijaniskinjom Natašom Šarčević, koja će nastupiti u nedelju u okviru promjerenog koncerta u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Pričali smo malo o britanskom sistemu školovanja i o tome koliko su naša deca izuzetno talentovane, i zapravo i talentovane deca imaju prilike da budu dalje usmjerena i da odu na određeno usavršavanje. Naravno, naše škole su izuzetno dobre. Mi ja potičemo iz takvih škola, barem što se tiče i tog osnovnog školstva, naravno kasnije i što se tiče fakulteta. Na fakultetu ste vi bili u čijoj klasi?
Profesorka Jokut Mihajlović.
I bili ste i profesorkin asistent, ili tako?
Da, četiri godine, od 94. do 98.
Da, ali kao što ste rekli, ta je želja za nekim novim znanjem i za usavršavanjem vas je odvela i u Nemačku, a kasnije i u Britaniju. Pričali smo o tome koliko je sad preko potrebno u ovim vremenima da umete na jedan dobar način i sebe da prezentujete menadžerima, da ne kažem da prodate svoje znanje i svoje umeće. To je nešto na što nismo baš toliko navikli, pogotovo ne u Srbiji do sada, ali mislim da je to sad zaista postao imperativ da možete o sebi da pričate pa u superlativu.
Da.
A dali ste jedan interesantan primjer koliko ljudi u toj silnoj želji da budu dobri, u silnoj prezentaciji zapravo daju čak i pogrešne neke informacije ili tako polu informacije o sebi, da to zvuči zaista dobro, ali to je valjda taj marketing koji
pa jeste to,
je potreban. U
engleskoj zovu name dropping, znači pustite tako neko ime da se čuje.
Da?
To sam primetila, da prosto već kad čitam nečiju biografiju da vidim šta je tu stvarno iza toga, a šta je samo prosto spominjanje nekih čuvenih imena da bi se prosto izgledalo relevantnije i važnije i tako. Tako da meni je to malo bilo teško kada sam otišla već posle prvih nekih prijemnih ispita i ponuda za stipendije. Nekako ja sam odrasla da nije lepo pričati o samom sebi, nešto sve najlepše, hvaliti se, da je to nekako loše vaspitanje i da je nekako ipak to treba prepustiti drugim ljudima. I onda sam otišla u jedan svet koji prosto, evo malo pre sam spomenula u našem razgovoru da čak i studentima nekako teže pada da vas sagledaju, saslušaju i da osete šta im pokazujete. Ponekad ne treba sve objasniti, ponekad se pokaže, otpeva ili gest uradi rukom ili odsvira, i nekako mi kada smo bili studenti smo sve upijali od profesora i reagovali i pokušavali da što pre shvatimo i pokušamo da uradimo nešto što nam je posavetovano. Tamo nekako imam situacija da kao da treba sve reći samo da objasnim ili da hoće sve da zapišu, da nekako nemate neke spontanosti, nemate neke reakcije spontane. Isto tako sa tim biografijama i što kažu, treba sebe prodati. Meni je jako teško palo da sad sebe hvalim u nekom formularu zašto bih baš ja trebala da dobijem stipendiju. I prvom prilikom, kada sam polagala prijemni ispit, ja sam toliko bila srećna što je to dobro prošlo, što je meni ponuđeno mesto na Royal College-u. I
što ste dobro odsvirali.
Da, i tolika konkurencija. I onda me neko pitao, pa na koje ste se škole još prijavili? Kao, to se obično pokušava na 3-4 škole, pa gde upali? Međutim, ja u Londonu nikad nisam planirala da odem. To je prosto bila ona poziv moje profesorke Irine Zarickaje, koja je meni predložila da tamo dođem. Znači, ja nisam uopšte planirala London za neki život i budućnost, nego sam zbog određene osobe bila privučena jel, tom kulturom tamo, sredinom, o čemu je ona meni pričala, šta bih ja sve mogla tu da vidim, da naučim i tako. Tako da kada su me pitali, pa jel si pitala za stipendiju, preko kako ja da pitam za stipendiju, zar to se ne ponudi ako ste dobri ili ako ste se pokazali ili zaslužite ili tako. A to je bilo vrlo naivno s moje strane, naravno. I onda su mi rekli, pa Bože, Nataša, pa
gde vi živite?
Ja kažem, pa ovde ako nešto ne tražeš, nikad nećeš ništa dobiti. Kakva ponuda, kakav predlog. Tako da sledeći put kada sam polagala neku drugu audiciju, pitali su me, eto, u vezi isto stipendije, ja sam rekla, pa trebala bi mi. I onda su rekli, hajdete odmah sa nama u kancelariju, obično vi odete kući, pa vam stigne pismo posle dve nedelje, pa onda se to rešava. Međutim, ja sam se njima očigledno svidala odmah i rekli su, hajde sa nama gore u kancelariju, i stavili pred mene jedan formular koji onako blještao belinom kada sam ga gledala, i rekao, šta sad treba ovde? Kaže, pa napišite zbog čega bismo baš vama trebali da damo tu neku stipendiju kome nikome ne dajemo. I ja kažem, pa izvinite, ja stvarno ne znam kako
da
sad o sebi tu nešto da se hvalim i tako. I onda sam imala sreće što su baš ta dva profesora koji su bili u komisiji želeli da mi pomognu, i što sam im se svidela, i rekli su, ništa, ne brinite, samo tu dole potpišite, mi ćemo ostalo. Ali eto, kažem, to je malo bilo naivno i nespretno s moje strane kada sam tek otišla u taj beli svet. Tako da se to sve uči, to su sve neka iskustva koje se eto stiču.
Pa imali ste sreće što je se sve pozitivno završilo. Nezgodno bi bilo da je bilo obrnuto. Slušamo još jednu od trenutno najboljih, a složili smo se, i najlepših soprana. U pitanju je Ana Metrepko. Slušamo i dalje rusku muziku. Naša gošća je Nataša Šarčević.
Thank you.
16:47 i moja gošća Nataša Šarčević i ja smo zaista uživali u interpretaciji Anene Trepko. Lepo je da neko ko je pijanista voli da čuje i dobre pevače i da uživa u njihovom izvođenju. Ostalo nam je toliko vremena da još jednom pozovemo slušalce emisije Susretanja na koncert u nedelju, promjerani koncert, dakle u 11 časova, velika dvorana Kolačeve zadužbine. Nataša će da kaže ko će sve da nastupa i koji će se program izvesti.
Aljaš Beguš, klarinet, Đorđo Mandolezi, fagot, Nataša Šarčević, klavir. Program je Saint-Saëns sonata za fagot i klavir, Schumann fantastični komadi za klarinet i klavir, Ljadov, prelid i mazurka za klavir solo i Glinka, patetični trio za klarinet, fagot i klavir.
Možemo reći da je to povratak Nataše Šarčević na scenu Kolačeve zadužbine.
Da, sa velikom radošću.
I nadam se da je to zapravo tek početak vaših koncerata koji ćete održati u Beogradu. Koliko ste u Beogradu?
Samo još do utorka.
Utorka, dobro, onda ćemo se sledeći put videti i sa velikim zadovoljstvom ponovo popričati.
Hvala.
Puno vam hvala što ste izdvojili vreme, došli u emisiju Susretanja. Želim vam puno inspirativne publike i dobre koncentracije na koncertu u nedelju, naravno i vama i vašim kolegama.
Hvala najlepše.
Na samom kraju čućemo jedan segment kompozicije koji ćete imati prilike da čujete u nedelju. U pitanju sam početak patetičnog trija Mihajla Glinke, ovoga puta za sastav violončelo, da, u pitanju klavirski trio. A iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Miša Milanov i Teja Dimitrijević. Prijetno!